Velkommen til podcasten Sjefen, en podcast om ledere og ledelse av Jan Kjetil Arnulf og meg selv Henning Asklien. Ledercoacher kommer i mange former og for mange formål. I dag har vi podcasten Sjefen besøk av en coach som kaller seg A4, men han langt unna standard A4 i ledercoachbransjen. En bransje hvor noen coacher kan fremstå som en blanding av Super Mario og en Duracell-kanin i pentøy, det befriende med en litt annen og lunere form for ledercoaching som vår gjest Sam Sorodi representerer. Som mange andre i bransjen har Sam vært leder selv, og han har solid utdanning om mennesker fra Universitetet i Oslo og Diakonhjemmet. Det spesielle med Sam at han kommer inn i organisasjoner med lang erfaring som leder i NAV. Sam forteller om hvordan det å lykkes i et utdanningsløp som flerkulturell med dysleksi, og om hvorfor en appetitt på livets mysterier en god ting. Og som vi skal høre i podcasten, hjelper han også folk til å ta den vanskelige delen av samtalen de har gruet seg for.
Sam Sorodi, velkommen til podcasten Sjefen.
Tusen takk.
Det var veldig hyggelig at du kunne komme her og snakke med oss i dag. Sam, du altså, jobber jo til vanlig som konsulent.
Det gjør jeg.
Ja. Jeg har faktisk fått med meg at du utropt, i hvert fall et nettsted, som blant Norges 15 beste coacher, står du faktisk der.
Ja, du, det var jo en veldig hyggelig overraskelse. I og med at vi i et utdanningsinstitusjon, så jeg jo litt usikker på hvor akkreditert det men, men jeg tar det jo til meg. Jeg synes det utrolig hyggelig.
Jeg vil jo tenke at kunden har rett på en måte, så hvis noen kommer og kårer, så det bra. Jeg synes at du skal ta til deg det.
Ja da, jeg skal ikke protestere på det.
Nei, det må du ikke gjøre.
Ja, hva vi pleier å si her altså, om folk som har sånn lederutdanning, at de kan 20 teorier om motivasjon, men kan ikke motivere noen? Så nei, vi folk som får det til i praksis har vi stor sans for.
Ja, men så hyggelig. Så hyggelig å høre. Akkurat det med motivasjon jo et tema jeg brenner ekstra for.
Ja.
Jeg skrev jo masteroppgaven om forholdet mellom indre og ytre motivasjon.
Ok.
Og jeg synes det utrolig spennende når jeg leser i stillingsannonser at man søker etter folk som kan motivere andre.
Ja.
Og stusser jo litt på det, om folk egentlig vet hva de ber om. Fordi sånn jeg tenker så handler det vel egentlig om at de søker etter folk som kan legge til rette for at andre finner motivasjon.
Ja.
Mens hvis du søker folk som kan motivere andre, så søker du jo egentlig etter noen som kan piske.
Ikke sant?
Det godt sagt. Sterke, fryktløse ledere som kan piske litt.
Ja. Ikke sant?
Ja.
Så men det sikkert det første nevnte de har i tanken når de lyser ut og skriver det i stillingsannonsen.
Ja.
Håper jeg.
Jeg er stygt redd for at det mange som ikke har lyst til å tenke så mye på akkurat det du sier der. De ansetter nok noen som garantert å skulle piske andre. Det er nok en tendens til det der ute. Men med dette synspunktet da, hvordan føler du deg når du står og fronter sånne synspunkter? Føler du at du blir hørt?
Tenker du i forhold til motivasjon?
Ja, altså kunder og andre som du møter i praksis, tenker du?
Ja, jeg tenker at jeg er ikke noen tvil om at jeg blir hørt. Første gangen, om jeg blir ønsket tilbake for å bli hørt igjen, det er ikke alltid tilfelle.
Nei.
Det er jo litt sånn, jeg liker formidling, at den skal være så åpen og ærlig som mulig, og så er det jo dette med tydelighet, så at jeg tenker at det er viktig at du balanserer tydeligheten, sånn at den treffer riktig, sånn at vedkommende forstår hva du har sagt. Samtidig sånn at det ikke blir alt for mye, eller at alt for tydelig, sånn at det blir en overskjøring.
Ja, ja.
Og det er jo den balansen i tydelighet som alltid er vanskelig. Finne ut akkurat hvor mye tydelighet en situasjon eller en person klarer.
Mm. Mm. Ja. Lever du nå på heltid som rådgiver og coach?
Ja, det gjør jeg. Jeg startet for fullt i altså, selskapet ble jo opprettet i 2022, men fra januar 23 så gikk jeg da all in for å da jobbe som konsulent inn mot virksomheter, og også som coach da. Men akkurat coachingen jobber jo også da opp mot enkeltpersoner som ønsker coaching, mens 90% av tilfellene så er jeg da også inn som coach omfor ledere eller ansatte i en virksomhet da.
Ja. Ok, så du har både enkeltpersoner og organisasjoner som kunder?
Ja, ja. Det har jeg.
Mm. Nettopp. Er det A4 Consulting som firmaet ditt?
Det er det. A4 Coaching and Consulting.
Ja.
Og så har jeg fått, det et par ting jeg har fått mange tilbakemeldinger på. Det ene jo at dette her jo alt annet enn A4, så du må slutte å kalle det A4. Det synes jeg morsomt da. Så jeg har jo tenkt litt på det, at kanskje skulle det hete noe annet. Og det andre jo det at jeg får veldig mye tilbakemelding om at du må endre e-postadressen, det virker så useriøst. Og så tenker jeg det at e-postadressen får bare stå, fordi når du først setter deg ned og skal skrive den e-posten, så har behovet såpass stort at du tenker ikke så mye på hva e-postadressen er.
Jeg synes dette her allerede en interessant vinkling, fordi altså jeg synes det var moro når jeg så A4.
Ja, så gøy.
Ja, fordi A4 har jo, jeg ble veldig nysgjerrig på hva som ligger bak det, så jeg kan jo dele mine tanker med hva jeg tenkte. Mm. Jeg tenkte jo for det første den første tanken jeg tenkte var liksom A4, så tenkte jeg det må jo være en forkortelse for noe, før det liksom sa bing, og så sa det, ja, men det tysk industrinorm på formen på et ark, og en sjablong for folk som liksom passer i boksen. Og så leser det nedover, så står det på en måte at tjenesten kan også på en måte tilbys på persisk. Så tenkte jeg, hvor A4 er det, tenkte jeg.
Det er ikke A4.
Det er veldig, veldig spennende at du tenkte det, fordi grunnen til at jeg egentlig kalte det A4, det en sånn tanke jeg har hatt lenge om livet. Og det jo det at hvis du også A4, dette standarden for ark, du har jo også A5, unnskyld, A3 ja. Og A5. Mm. Og min tanke at hvis du lever livet ditt etter et A3-format, så vil du alltid føle lite struktur og alltid stress, fordi at du lever litt sånn i hulter og bulter. Du får ikke til ting, du rekker ikke frister, du gjør ikke de tingene som viktige for deg. Hvis du går tilbake og lever A5, så kommer du til en grense hvor du nærmer deg tvang, hvor ting blir veldig regelstyrt, og du får ikke nyte livet så godt som du bør. Og det var den tanken som ligger i det at hvis du skal leve et godt liv, så ja, det litt kjedelig med A4, men til gjengjeld så rekker du livet, og du rekker å nyte det.
Jeg synes det der er
veldig morsomt. Det da?
Jeg synes det et kjempegodt poeng. Ja. Det finnes jo, det gir jo masse flere assosiasjoner. Altså, hvis du lever A3, så kan du fort komme ut på viddene, det jo et annet ordspråk.
Lever på stor fot, for eksempel.
Lever på stor fot. Og så har vi på tysk, så finnes det et uttrykk for de som lever med de helt små formatene, som at man lever et smårut etter liv. Det er sånn kleinkariert på tysk, det ikke et bra ord. Altså, det er mikromanager og litt sånn sneversynt.
Ja, og når tyskere snakker om micromanagement, så skal du lytte.
Da vet du hva jeg snakker om. Ja. Nei, altså, men det var det som var tanken bak navnet?
Ja, det var tanken bak navnet. Mm. Så ja, det en lang historie bak coaching-reisen.
Ja, det skjønner jeg. Jeg synes det jo veldig interessant at du starter opp med å si at jeg er dyslektiker, så jeg tok en akademisk utdanning. Det er jo heller ikke A4, la meg si det sånn.
Og hvis du, Jan-Kjetil, lover å ikke komme med en diagnose på slutten av podcasten her, ja, ja. Så er det jo nettopp fordi at jeg er jo også veldig sta. Så jeg står i det.
Jeg tenker, sta er en diagnose nok i seg selv, er ikke det bra det? Ja.
Det er ofte en god diagnose.
En god diagnose, ja.
Så det var jo da etter å ha jobbet en stund.
Mm. Det er jo, jeg er litt sånn som Henning, jeg synes det er morsomt å tenke at du klarer å starte med dette med en åpenbar dysleksi, da, som må ha vært en klamp om foten i perioder, og så sier du at det er det verbale som blir likevel din sterkeste side, og at kombinert med interesse, en kremrond da, så klarer du å lage en business ut av dette. Jeg synes det er en bemerkelsesverdig motor, og morsomt å høre om at det var det.
Takk for det. Nå er jo jeg ganske lettvekter i LinkedIn-verden. Jeg har vel egentlig ikke vært aktiv et år enda. Det blir vel det i sånn rundt april.
Ja, men på volym.
Ja, på volum, så, og det er jo det som er, og det er jo det som bare for å, med fare for å røpe min manglende ydmykhet, så vil jeg jo si at det er jo det som er litt interessant, fordi at i LinkedIn så er jo jeg snakker jo aldri. Så dette er jo antageligvis en av de første gangene før folk hører stemmen min. Mm. Der skriver jeg jo bare. Ja. Mm. Og det synes jeg er litt sånn morsomt når du nevner volum, fordi volumet er jo... Folk er veldig hyggelig med meg når jeg legger ut ting. Og det jo da med dysleksi.
Ja.
Og det synes jeg litt deilig. Hver gang jeg trykker på publiser og det kommer ut, så synes jeg det litt overleit at jeg har klart å da, etter noen år da, klart å liksom temme denne dysleksihesten.
Mm. Ja. Ja, for den hindrer deg jo også. Altså, det blir jo ikke veldig, man får jo ikke veldig stor selvtillit av ikke klare å formulere seg skriftlig. Da man har jo ikke lyst til å skrive barn som ja. Ikke får til å skrive, de skriver ikke mer.
Nei.
Eller Nei. Leser ja. Mer, ikke sant? Så det, jo, du, det vil jo uansett starte som en hemsko.
Jeg har jo, altså når jeg fikk, når vi tok kontakt med hverandre, så tenkte jeg jo at, jeg jo veldig glad i podcaster, og det hører jo også med til dette med dysleksi, at man veldig glad i å lytte.
Ja, det lettere å lytte antagelig.
Mye lettere.
Ja.
Og der kan du også spole opp hastigheten, ikke sant? Så jeg kan jo pløye gjennom flere podcaster på 0,9. Så skal det jo også sies at jeg har jo måka betydelig mer snø og hengt opp mye mer klær og gjort mye mer husarbeid når jeg har pløyd gjennom podcaster. Så jeg har jo hørt på podcastene, også alle episodene, nesten alle episodene fra sjefen, og det jeg synes litt sånn morsomt og ekstra spesielt da, det jo det ene at dere har jo erfaring fra Kina. Og det jo ikke så altså, det jo ikke det at dere har erfaring fra Kina, men også i Norge så kanskje Kina et sånt litt sånn skummelt, altså det tegnes jo en halvveis fiendebilde av Kina, mens så har vi jo da innfødte da, som jeg kan kalle dere, som har vært der og ser at ja, men, det kanskje ikke så ille som man skal ha det til, ikke sant? Man har vært eksponert for
verden jo stort sett, ikke sant? Folk folk.
Folk folk, ja.
Ja, ikke sant? Ja. Og den store globale politiske dynamikken, den ofte vanskelig å finne igjen over middagsbordet. Ja. Så det har vi nok mange slags erfaring med. Og det også sånn at det vel mange land hvor du... Jeg har jo aldri blitt spurt av folk hvorfor jeg reiser til USA på konferanser. Men jeg har blitt spurt om hvorfor jeg reiser til Kina.
Ja. Men det synes jeg, det så noe unikt med det, synes jeg altså. Fordi jeg tenker jo at altså hvis man skal følge psykologien, altså, jeg tror man kan ha godt av litt mer eksponeringsterapi.
Jeg fikk lyst til å spørre da, når du gikk på denne dette studiet i verdibasert ledelse, så sier du at det var akkurat som noe ble truffet i deg der da.
Mm.
Så lurer jeg på, for da tenkte jeg på det nemlig, altså det, du må jo ha en interesse da, for verdibaserte spørsmål som du på en måte våknet opp til og ikke var klar over at du hadde. Var det noe sånt?
Ja, ja, det startet vel egentlig med X-Fil på universitetet,
okay.
Hvor du blir eksponert for en del ting som man vanligvis kanskje ikke tenker så mye om. Og så har det vel sikkert ligget og modnet litt, og gjennom også gjennom perioden i jobb, så gjorde jo dette at jeg begynte å tenke litt mer på hvordan er ting skrudd sammen, hvorfor er ting sånn som det er. Og det ser jeg jo det at mye av det jeg skriver om bærer prega, og prøver å belyse ting fra litt forskjellige vinkler, for å se om går det an å forstå ting på andre måter.
Mm.
Er det mulig å se at ting kan være noe annet enn det man alltid har trodd at det er?
Mm.
Og det jo noe av det altså, jeg tar med meg inn i mitt virke som konsulent inn når jeg snakker med ledere. Enten da tomannshånd eller når vi sitter flere og prøver å utfordre sannhetene for å se om det finnes andre måter å forstå det på. Og det har jeg jo oppdaget at det kan jo være ganske... Det er litt vanskelig, litt truende, litt redselsfullt å gi slipp på en sannhet. Og jo nærmere og tettere du holder rundt den sannheten, jo større er frykten for å prøve å gi slipp for det, og se at det går an å kanskje tolke ting på en annen måte.
Mm.
Og det jo en av de tingene som heller ikke A4, men som jeg tar stolthet av å levere, det at... Jeg der for å utfordre de sannhetene du sitter med. Hvis jeg skulle stryke deg med hårene og fortelle deg hvor flink du er, så bør du bruke pengene dine på noe annet. Så det er jo litt sånn med historien da, at jeg startet jo, jeg har jo drivet nå, ja, det er vel et, litt over et år, hvor jeg bare har drevet med dette her. Og det er jo litt sånn, når jeg startet, så tenkte jeg jo at, at jeg skal inn i virksomheter og hjelpe virksomheter og ledere med å drive god butikk. De skal drive god ledelse, de skal drive god personalforvaltning. De skal ta vare på folk, samtidig så skal de være tydelige for å utvikle både mennesker og virksomheter. Det skal jeg gjøre. Og så starter jeg butikk, og så tenker jeg at da setter vi i gang. Men så går det jo opp for meg at før du setter i gang, så må du jo få kunder.
Mm.
Og da begynner jo egentlig tankene at ok, hvordan gjør man det? Ikke sant? Så det er jo dette her salgsaspektet, markedsføringen og alt det rundt for å egentlig få lov til å jobbe med det du mener selv du er god på.
Mm.
Jeg bruker jo da 80% av tiden min på alt det som ikke handler om det jeg egentlig startet butikk for å gjøre.
Ja, fordi å starte butikk er, det er et fag i seg selv antagelig.
Ja, det har jeg merket. Og det merket jeg jo egentlig litt sånn, jeg var jo så heldig at jeg kunne gå i en sånn, kunne gå rett i et sånt oppdrag. Og når oppdraget begynte å nærme seg slutten, så tenkte jeg, jøss, jeg må jo ha andre oppdrag.
Flere oppdrag.
Ja, det var litt sånn, ok, nå må vi begynne med markedsføring. Og det var jo da egentlig reisen på LinkedIn, hovedsakelig startet rundt april 23. Og det har vært en utrolig spennende og givende, morsom reise. Dette med menneskelig interaksjon, som jeg veldig opptatt av, men helt digitalt, hvor du egentlig ikke ser personene, du fanger ikke opp kroppsspråket, det er mye signaler du ikke fanger opp, samtidig så er det en utrolig interessant interaksjon da, med mennesker.
Mm. Mm. Ja. Jeg kan ikke dy meg for å tenke en ting til. Nå begynner jeg å bli en gammel mann, så jeg har vært med på mye rart i mitt liv, og en av de tingene som jeg, en av de personene jeg har møtt, er en fyr som heter Einar Thorsrud. Jeg tror ikke noen av dere vet hvem Einar Thorsrud var, men han var...
Jo da,
du vet hvem han var?
Han er jo en av de store stemmene inn i det som nå er arbeidsmiljøloven.
Absolutt. Einar Thorsrud var en av de store pionerene i norsk arbeids- og organisasjonspsykologi.
Mm.
Og han var blant de som, første som hadde jobbet blant annet med det som den gang het NAF, altså Norges Arbeidsgiverforening og så videre og sånn. Og jeg husker at mens jeg studerte psykologi, så hadde vi et lunsjseminar hvor Einar Thorsrud selv dukket opp og pratet. Og da fortalte han oss at han var en sterk motstander av psykologloven, fordi han mente at det ville gjøre psykologene til en gjeng med ypperste prester, og det han ønsket å se var sånne folk som deg, sa han. Han ønsket å se folk som studerte dette, fordi de var levende opptatt av fenomenet, og ønsket seg å gå ut og lage butikk ved å være nyttig med dette.
Mm.
Han mente at det var livsfarlig å utdanne ypperste prester, fordi at da ville du få sånne nettopp, som Henning sier, som løper av gårde etter en stor og trygg arbeidsgiver, og går rundt og opptrer som ypperste prest, i stedet for å interessere seg for hvorfor skulle noen ønske seg å kjøpe denne tjenesten her.
Mm.
Så jeg kan ikke dy meg for å tenke at her sitter du og er på en måte et eksempel på Einar Thorsruds ønskepsykolog.
Favoritt.
Takk for det. Jo, virkelig, takk for det.
Vi hopper nå til der hvor Jan Kjetil spør sammen om hvordan det er å drive forretning i coaching- og rådgivningsmarkedet.
Hvordan designer man et glossy cover for en tjeneste som har tenkt å utfordre kunden?
Ja,
ikke sant? Kunne ikke din der for å spørre om det?
Risikoen er at du ikke leverer det det glossy viser, ikke sant?
Absolutt. Det er jo et kjempegodt spørsmål. Og det er jo, da har jeg lyst til å fortelle litt om, altså når jeg startet dette selskapet, så var det jo selvfølgelig en av de viktigste tingene som jeg skulle få på plass først, som var egentlig ganske godt utarbeidet og klart, det var verdiene. Og det er redelighet, rettferdighet og modighet. Og jeg er veldig opptatt av at ikke coveret er så, at coveret står i stil med innholdet. Så derfor så er jeg viktig, veldig opptatt av at ikke jeg flagger noe som kunden tenker, oi, men dette var jo noe helt annet. Så er det jo, så må jeg jo også si at dette må utfordre kunden. Jeg har jo sett i ettertid at i 80% av tilfellene så er jeg jo i dialog med ledere som, når vi sitter i hvert fall på tomanns hånd, setter mye mer pris på den coachende stilen, hvor man egentlig er inne og støtter opp om de tankene, og gir rom for at en leder skal få lov til å tenke de tankene den tenker. Fordi at det er sånn i en virksomhet at som leder så er det, det er litt alene på toppen, og det er ikke alle tanker og det du føler at, at alt det du føler du kan ta ut i organisasjonen, det, det bør du ikke. Mens når du kommer et sted hvor du vet at den personen du sitter overfor kommer til å fortelle deg hvis den ikke er enig, men gir deg støtte på at jo, men det er helt greit å tenke sånn, og det er helt greit å føle sånn, la oss nå snakke om hvordan vi skal formidle det ut, så gir det en ro til vedkommende, at du kan føle det, du kan tenke det, det er helt innenfor, det går helt fint, jeg skal ikke dømme, du, men vi må formulere det på en måte, sånn at det selger der ute. Så, 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 og så er det jo sånn, i og med at dette ligger i dette med redelig og rettferdig, så ligger det det at av og til så henter seg inn i virksomheter hvor jeg blir spurt om jeg kan gjøre ting som jeg mener ikke er redelig, og da sier jeg det. Og det har hendt også at jeg har ryket på noen oppdrag som det ikke har blitt noe av, fordi at jeg har sagt at du vet at det her, det er ikke innenfor, det synes jeg ikke noe om. Og så har jeg alltid foreslått andre muligheter, andre veier vi kan gå. Og så er det selvfølgelig opp til kunden til syvende og sist å velge om man ønsker å gå den veien eller ikke. Men det var jo en veldig bevisst valg når jeg startet for meg selv, er at dette gjør jeg ikke fordi at jeg skal tjene de store pengene. Fordi at det har jeg jo sett at det er ikke, at the end of the day, så er det ikke det som gir deg glede i livet. Dette gjør jeg når du får den der følelsen av accomplishment, når du føler at du har fått i noe som er egentlig til det beste for den ansatte og det beste for den virksomheten, hvor alle er sånn midt på tre fornøyd, og vi har fått en redelig løsning som kunne ha blitt både veldig dyr og veldig kostnadskrevende sånn rent mentalt hvis man hadde fått latt det gå lenger ved å få hentet inn advokater og andre, og det hadde blitt en sånn veldig fastlåst situasjon. Mm. Så de situasjoner hvor jeg kan gå inn og løse ting før advokatene tråkker inn, det er de jeg er mest stolt av.
Ja. Mm. Det er nok en god verdibetraktning, sånn da tenker jeg på pengeverdier i og for seg.
Ja.
Da går kronene fort.
Ja, det gjør det. Det, det gjør det.
Og, så, du må, det jeg er litt fascinert av der, du må få en, du må nesten få en leder til å forstå at han er med i et teaterstykke, så han må prøve å både se seg selv fra utsiden,
ja,
og så må han akseptere at han har en rolle,
ja,
å spille,
ja,
og det er ikke, han skal ikke snakke fra levra, han skal ikke si sannheten hele tiden, ikke sant? Så det synes jeg er veldig fascinerende. Jeg så nå han, en av våre tidligere podcast-deltagere, han...
Petter Gottschalk.
Gottschalk, Petter Gottschalk, han sitter nå og følger med på en rettsak med han fra IBU, den skiskytteren.
Ja, han er der selvfølgelig.
Ja, ja. Og da, da sa han det, han, Petter Gottschalk, at alle har en rolle å spille i rettsaken, og de må spille rollen sin. De må ikke tulle seg bort, ikke sant? Og det er også en leder har en rolle å spille.
Ja. Og det synes jeg er veldig viktig at man er bevisst. Men for, altså, du er der for tiden som leder. Det er din jobb, det er din oppgave, det er ikke deg, det er ikke din identitet. Nei. Og det tror jeg er viktig både i utøvelsen av ledelse, men også for hvordan du selv håndterer denne jobben.
Ja, bearbeide følelsene dine.
Ikke sant? Fordi at, ikke sant, når du er der som, hvis dette er din identitet, så vil jo all mulig kritikk eller motforestillingen for det du presenterer også være kritikk på deg som person, og da klarer jo ikke du å utøve denne rollen på en god nok måte. Men så vil jeg også si at jeg mener jo alltid at man skal si sannheten, men hva som er sannheten og hvordan du formidler sannheten, ja, der kommer jo dette inn, ikke sant, som er jo kanskje er litt på kanten, og det er jo, det kan jo hende at mine eminente forelesere på Diakonhjemmet vrir seg litt nå, men det er jo noe av det jeg også har lært i dagens samfunn, at hva som er en sannhet, det kan man jo diskutere. Spesielt ble jo det relevant etter at han, gjerningen av en Trump ble valgt, ikke sant? Hva er en sannhet? Ikke sant? Og så er det jo den retorikken og estetikken, og så er det jo ikke sant at du prøver å tilpasse sannheten til mottakeren, og at det er ikke all sannhet som trengs å ytres.
Nei.
Ikke sant? Hva er det som er formålstjenlig?
Ja. Det der er, det der synes jeg at vi kunne bruke litt mer tid på. Jeg husker at når jeg skrev doktorgraden min om organisasjonslæring, så husker jeg det var et sånt krasj der, fordi at det var jo i den glade organisasjonslæringstiden på 80-tallet, så var det en fyr som het Chris Argyris, som mente at man skulle på død og liv snakke ut med hverandre. Mm. Og han var liksom Ibsen, en sånn doktor Elling, som kom og liksom, vitsen var at man skulle lære å si ting som på en måte gjorde skikkelig vondt. Mm. Med det resultatet selvfølgelig at det kom ikke så mye ut av det. Folk, liksom, frontene ble ganske steile, så selv om det var veldig sånn, det var veldig innen periode, jeg tror de sendte rundt folk på første klasse som, fra USA, som skulle kurse folk i kunsten og si noe skikkelig ubehagelig.
Var det ikke han og Schön som også kom med den modell 1 og modell 2
jo da.
I teorien rundt kommunikasjon?
Jo da, og det er jo ikke sant, det er godt tenkt, og det er mye, folk har latt seg inspirere, og alt er veldig bra, men det viser at det ble et sånt, litt sånn som Ibsen skriver om i Villanden, at det blir... Altså, det blir et litt uoverstigelig krav at folk på død og liv skal snakke sånn veldig ut med hverandre, for det er liksom ikke alt som er, som du sier da, det er forskjell på at det er sant, og at det er nødvendig å komme trekkende med det. Så, så kom Carl Weick, ikke sant, som hadde et helt annerledes perspektiv på det her, om at, ja, ok, greit nok, men folk er jo uansett nødt til å finne ut av det med hverandre. Ja. Så hva som er sant da, det blir jo også da en slags sånn, hvis du spør ulike aktører i samme organisasjon, så er det mange perspektiver på dette her, og kanskje er det ofte mer bundet ved at de finner ut av det sammen, ja. Enn at du lager en session hvor alle skal holde stivt og hardt hvert på sitt da.
Er ikke det et britisk ordtak, at hvis du lever på en livsløgn, og du dør med den livsløgnen, så gikk det jo bra?
måtte jo være det når godeste Columbus fortsetter å tenke at det var India han kom til.
Ja, det gikk jo greit.
Men det er jo, jeg er litt usikker på om det er kinesisk ordtak, ja, at man sier at sannheten er knust, og så har alle plukket opp en bit av den.
Jeg vet ikke om det er, det kan sikkert kinesisk ha ordtak for hva det skal være, så det kan godt være. Jeg tar ikke det.
Jeg tok den ikke, nei. Men det kan være.
Men det er noe i det, ikke sant? Og da kan man jo si det at dette, i en verden hvor du, som du sier, ikke sant, det er politiske utfordringer, det er etiske utfordringer, det er ikke lett å manøvrere, så er det jo tøft da, for ledere å stå nettopp i denne, som du sier, denne verbale verdenen da.
Veldig. Jeg tenker at mennesker har rett og galt iboende i seg selv, og den skal de verne om. Og så er det sånn at når du lever i et samfunn, så eksponerer du deg også for å bli dømt og vurdert opp og ned, spesielt ledere. Og da må man kunne stå trygt i det, at det du gjør og det du sier blir vurdert opp og ned og blir sett på fra alle mulige kanter. Men så lenge du står støtt i de verdiene som er viktige for deg, så må du manøvrere etter det. Og selvfølgelig da, så betyr ikke det at du skal gjøre som du vil, men at du skal prøve å stå støtt i dine verdier i utøvelse av ledelse. Mm. Fordi at ikke du skal bli en sånn som vingler litt her og litt der, alt ettersom hvor opinionen drar deg da.
Bruker du dette aktivt når du coacher folk?
Ikke i coaching. Det er jo sånn at når jeg var ferdig med mastergraden, så tok jeg en coachingutdannelse, eller et kurs. Det var ikke akkreditert, så jeg kaller det kurs. I den coachingretningen så er det sånn at du skal speile den andre. Det skal være en så rådgiverfri session som mulig. Og det er litt sånn frustrerende for noen av kundene mine, fordi de vil gjerne ha råd, mens derfor så skiller jeg på det. At når jeg går inn i en coaching session, så er det en litt mer sånn utforskende seanse, hvor jeg gjennom å stille de spørsmålene som jeg tenker er viktige, prøver å få personen til å si de tingene som vedkommende tenker på og føler på, og så snakker vi om de tingene uten at jeg kommer med råd. Mm.
Men vil du ikke, hvis du speiler, vil du ikke også prøve å trekke fram om vedkommende er i nærheten av eller kjenner på sitt eget verdigrunnlag? Altså, tar du det fram, eller er det noe du speiler? Prøver du å unngå det?
Nei, da, jeg spør. Altså, verktøyet der er jo, og noe av det som jeg har fått god tilbakemelding på i coachingutdanningen, det er jo dette, igjen, dette med det verbale. Da. Og det er jo det at du prøver å belyse noe gjennom spørsmål. Og det er annerledes enn når du skal gi råd. Mm. Fordi at, og det synes jeg var interessant når jeg tok denne, skrev denne masteroppgaven om motivasjon. Det er jo hvor enkelt det er for folk å følge sine egne råd. Altså du mer motivert for å følge dine egne råd enn råd som kommer utenifra. Så jeg bruker jo den coaching-seansen ganske tidlig i et samarbeid, hvor vi prøver å kartlegge egentlig farvannet. Og så det sånn at jeg går inn da som konsulent, og da kan jeg begynne å gi råd i en konsulentrolle. Mens når jeg sitter i coaching-session, så prøver jeg å være så rådgiverfri som absolutt mulig. Men da veldig undrende da.
Mindre det høres ut som du har god forutsetning for det da. Det har jo noe som har hjulpet deg helt siden du startet på X-Field, så vidt jeg kan skjønne.
Ja, det jo interessant altså. Dette jo sider i livet som man tar med seg, og så det jo forskjellige modningsperioder hvor noe du tilegner deg tidlig i livet plutselig bang, så det noe som popper opp der.
Ja. Jeg kan ikke gi meg igjen og ha en liten refleksjon rundt det, fordi at nå, når jeg har med studenter å gjøre for tiden, særlig yngre studenter, så jeg så livredd for at de så flinke. De flinke på en sånn måte at de ikke nysgjerrige selv, de vil bare ha riktig svar.
Mm.
Mens det du forteller om, synes jeg, hvordan du jo flere ganger i løpet av utdanningen din selv har tatt deg i å utvikle din egen interesse. Altså du er nærmest overrasket over at du selv blir interessert av og begynner å tenke på ting som du egentlig ikke hadde tenkt at du skulle begynne å tenke på.
Fantastisk reise. Det er jo litt sånn tøff erkjennelse, men jeg tror det også det kommer med alderen. Fordi at tidlig i livet så var jo målet. Mm. Den skulle nås. Mm. Og som en iraner så er målet tydelig definert, og den skal nås. Mens med årene så har det gått opp for meg at det et mål, den ligger langt fremme, den kommer vi alle til å nå. Frem til da, så må vi bruke veien til å nyte livet.
Mm.
Og det tenker at det gjelder jo også det med utdannelse. Hvis utdannelsen i seg selv et middel for å nå et mål, så forstår jeg at du skal være flink, du skal ha svarene, og du skal gjengi de på eksamen. Mens hvis det kunne være dannelse, som målet med utdannelse, så gir den så utrolig mye mer glede.
Ja, det kan jeg skrive under på. Det gir også de som lærer mye mer glede, og det altså forferdelig, ja, men jeg mener det seriøst, det forferdelig å være til stede på i grupper av folk som under utdanning, og som på en måte ser på dette som en slitsom transitstasjon på vei fra et sted til et annet.
Mm. Og det jo litt av det som min misjon i jobbsammenheng også, når jeg hjelper ledere med for eksempel den vanskelige eller den nødvendige samtalen da, som de har tolket det som.
Ja.
Er at det jo greit at det vanskelig å ta samtalen, men tenk på hva som skjer med dette mennesket og dens liv når den ikke får den samtalen og lever dag på dag på dag på dag. Og har en slitsomt liv, fordi at det ingen som sier, du, kan ikke vi sette oss og ta en prat? Jeg har jobbet som leder i 16-17 år, og jeg har jo også sett, ikke sant, hvor du tar samtalen og ser at den 20 år for sent. Det for sent for vedkommende å gjøre noe med livet sitt, og det for sent for deg til å få til noen reell endring.
Mm.
Og så tenker jeg, hvordan har livet vært de 20 årene? Fordi vedkommende selv er jo den første som merker det når man ikke mestrer jobben. Og så det da ledere som er kanskje litt vel konfliktsky og dytter problemet litt foran seg og kanskje litt i andre. Og så fortsetter vedkommende i dette livet. Man står opp hver dag, gruer seg til å gå på jobb, kjenner på at man ikke mestrer, men det ingen som tar samtalen. Så man tenker at man går gjennom radaren. 20 år senere så har du jo da dette har vært en transitt for at du skal komme til det endelige målet. Så tenker du, hva søren er det jeg har kastet bort livet mitt på?
Ja.
Fordi at noen 20 år siden var så konfliktsky og ikke sa, du, nå skal vi snakke sammen.
Ja.
For da hadde du hatt en reell mulighet til å endre kurs.
Ja.
I ledelse så har det liksom, for meg vært litt sånn der underlig hvordan vi nordmenn kanskje er litt konfliktsky.
Mhm.
Man tar ikke tak i utfordringene som ligger der, og man bygger konstruksjoner rundt og over, bare man ikke tar tak i det.
Mm.
Og det har alltid vært en stor undring for meg, fordi at selv om jeg da, etter å ha bodd i Norge mestparten av livet, har tilegnet meg veldig mye av den norske kulturen, så er det fortsatt for meg underlig å forstå at, at man kan sitte og snakke om et problem på ledermøter, i gangen, men så tar man ikke tak i det. Der er jeg kanskje litt mer, der kommer kanskje de mer iranske genene i gang, at jeg tenker at er det et problem, så skal den løses. Men så tenker jeg jo litt sånn i ettertid at hvordan blir det nå, i denne dyrtiden? Når man da har hatt muligheten, ikke sant? Vi har hatt situasjoner hvor, hvor jeg snakker med ledere som forteller om en situasjon, og så sier de at ja, men sånn har det alltid vært. Mm. Ja, hvordan har du løst det? Nei, vi har jo da måttet ansette noen andre. Ja, men hva har dere gjort her da? Nei, bare surrer og går. Og det kan jo funke det i gode tider, men i denne tiden vi er i nå, med dyrtid, så begynner alle disse tingene å komme opp, ikke sant? Fordi det er jo ikke bærekraftig lenger. Du får det ikke til å gå rundt. Med å liksom kanskje ansette en ekstra person, eller flytte oppgavene på noen andre. Og nå begynner dette å komme opp. Og da hadde jeg tenkt å egentlig spørre dere, er dette veldig særnorsk, eller er det sånn det er gjemt over også i Kina?
I Kina er det i hvert fall ikke slik, men jeg har bodd 3 år i Sverige, og jobbet 3 år for et stort konsern i Sverige, når jeg var mye yngre enn jeg er nå. Og min erfaring med at vi er litt konfliktsky, og vi har faktisk, antageligvis så har vi råd til å ha like i lasten, for å si, eller ha ansatte eller ha en medarbeidere som ikke fungerer 100%. Et hvert stort konsern har mange slike. Mm. Jeg kan også tenke meg ute på landsbygda i Norge, der filmavisen ikke har nådd frem, og den tok vi opp sist.
Ja.
Ja. Der, ute på landsbygda, ute i provinsen, så kan jeg godt tenke meg at bedriftene der har tatt et mye større sosialt ansvar, mm. og latt en del som ikke klarer helt å produsere det som man kanskje kunne forvente, få lov å bli igjen.
Mm.
Så får de sånne litt morsomme stillinger, morsomme jobber, og blir flyttet litt rundt sånn koselig.
Mm.
Det tror jeg er en gammel kultur. Det var ikke sånn når jeg bodde i Sverige.
Mm.
Men der hadde jo også et mye større, la oss kalle det vannskille mellom ledelsen og medarbeiderne.
Mm.
Så medarbeiderne, de drakk øl sammen, og så drakk ledelsen øl sammen. Men hvis du drar ut på Frøya, for eksempel, til laksemekka i Norge, så er jeg helt overvist med at alle drikker øl sammen. Sånn i prinsipp.
Herlig, da har man fått til noe der da.
Ja, men det er jo det som er den andre siden, kanskje ved at du beskytter ansatte som ikke fungerer 100%, så lenge de ikke er destruktive da, for da har du, men da er problemet ofte så stort at du må løse det.
For jeg tenker jo det at, og det er også som erfaring jeg har med fra som leder, for det handler jo ikke om at de ikke skal være en del av virksomheten, men det handler om at man skal ha en avklart rammeverk rundt arbeidsforholdet.
Mm.
Fordi det som er utfordrende, for jeg vet jo det at for eksempel Posten var jo en organisasjon hvor man, og for så vidt også disse tidligere etatene, altså A-etat, trygdekontorene, ikke sant? Hvor man hadde med seg folk, fordi at det var et sosialt ansvar.
Ja.
Og det mener jeg jo fortsatt er veldig viktig, men at det går an å ha ordnet forhold rundt det. Fordi at det som skjer når noen blir sånne som man har med, det er jo det at jeg hører jo det at som leder så er det jo en som veldig mange snakker om, men ingen snakker til.
Ja.
Og det er utfordrende. Mens hvis man da, og jeg vet jo det at NAV for eksempel har jo veldig mange ordninger hvor man kan ivareta mennesker som kan kanskje produsere noe, men ikke så mye som de som man kunne forvente. Så har jo NAV ordninger hvor man kan gå i dialog, hvor man sammen får til ordnet rammer for å ivareta personen, også sosialøkonomisk, at okay, det er bedre at du er i den virksomheten og yter 20% enn at du er ute av arbeidsliv og hever 100% trygd. Men dette med å få avklarte rammer rundt det, fordi det som er forskjellen da er at da er du nødt til å ta praten.
Mm.
Mens ikke sant, hvis du bare drar dem med deg, så slipper du praten. Og jeg mener jo at det er en plikt, en leder har en plikt å ta praten, og face ubehaget, og faktisk ta praten. Og den praten skal ikke være stygg. Derfor så tar du den tidlig.
Jeg tror nok, jeg vet ikke hvor mye det der er en kulturell verdi, men jeg tror at det er flere ting som skjer her. For det første så tror jeg at det finnes et gammelt ordtak som heter at hvis du ber noen om å dra til helvete, så må du ha midlene til å sende dem dit.
For å gi dem retningen.
Ja, men det er et eller annet der som jeg tror handler om at det mange som faktisk ikke vet hvordan de skal ta tak I konflikter for bare ikke å sørge for at det skal bli verre. Altså ja. Litt avhengig av det. Så det du sier at du har både en interesse for og en kunnskap om å kunne gå inn og snakke om ting sånn som det for å hjelpe dem å ta tak I problemet. Mm. Jeg tror det mange som gjerne kunne tenke seg å ta tak I problemet, men de faktisk har ikke den kompetansen, så de vet ikke hvordan de skal gjøre det. Ja. Så jeg tror noe av det du observerer faktisk noe av ditt eget kundegrunnlag. Det er et marked der for folk som kan hjelpe andre til å ta tak I ting og snakke med folk på en produktiv måte om problemer, for det noen som redd for det. Mm. Det tror jeg det Og så tror jeg at det motsatte også selvfølgelig en ting der, og det at man, det mye I våre dager som kanskje forfaller til preik, dessverre, når allting sagt og gjort, veldig mye mer sagt enn gjort. Sånn at det jo... Det mange som oppfatter at deres viktigste oppgave å gå inn og kaste ord på fenomenet, som jo ikke å ta opp saken og få noe gjort med den, ikke sant? Og da tenker jeg også, det faktisk en lederkompetansesak da, som du har tak I der. Mm. Så det spørs om kulturelt, ikke kulturelt, det sikkert store kulturelle forskjeller, men dette også, tenker jeg, da, som sagt, et kompetansefenomen og en del av business-ideen din, tenker jeg da.